Dobrý večer. Rok co rok končí na skládkách a ve spalovnách tisíce tun vybitých baterií, které obsahují jedovaté látky. Pokud ale uděláme o pár kroků dál a odevzdáme je, pomůžeme přírodě a postaráme se o to, že budou baterie dále recyklovány. Své o tom ví doktor Petr Kratochvíle, ředitel neziskové společnosti Ecobat. Vítám vás tady, pěkný večer.
Krásný letní večer.
To je obrovské číslo. Tisíce tun vybitých baterií končí ve spalovnách a na skládkách. Proč tak vysoké číslo? Je to naše lenost, že neodevzdáváme baterie, že to házíme do popelnice?
Já si myslím, že jsou tam dva důvody, že stále málo Čechů ví, že kromě třeba papíru, plastu se mají třídit i baterie. A další důvod je, že ty baterie jsou malé. Prostě nevěnujeme jim pozornost, často je necháme někde v šuplíku. Když se vám rozbije televize, tak prostě televize je velká a to už vás donutí se jí nějak rychle zbavit a odvést jí na sběrný dvůr. Ale baterie, to strčíte do šuplíku, do kapsy a zapomenete na to. Takže to jsou asi dva důvody, proč to končí na těch skládkách.
My je rozhodně ty baterie do těch popelnic dnes dávat nebudeme, protože my o nich budeme mluvit. Co se z nich potom vlastně dělá, kam všude je můžeme odnést. Tak to budou informace velice praktické pro naše posluchače. Takže vám všem příjemný poslech hodinu před půlnocí.
Večerní radiožurnál
se Zuzanou Burešovou.
Už v úvodu jsem řekla, že na skládkách a ve spalovnách rok co rok končí tisíce tun vybitých baterií. Když se řekne baterie, tak si většinou asi představíme takové ty tuškové baterie, které používáme a potom, protože jsou malé, tak je už z naší pohodlnosti hodíme do toho koše. Ale co ještě patří mezi baterie? Co ještě je váš takový sortiment, o který vy stojíte, aby nekončil na skládkách?
Tak ty baterie najdeme ve spoustě zařízení. Když se proberu, tak od rána zbudil mě budík, kde teda byla nějaká ta tušková baterka. Když jsem si odemykal auto, tak baterka je třeba v tom ovladači, v klíči. Auto má startovací baterii. Najdeme akumulátory, což jsou vlastně dobíjecí baterie v mobilních telefonech, v notebookách, takže prostě těch míst je spoustu a my jsme nedávno nechali dělat takový průzkum, kdy děti, školní děti, dělali doma inventuru baterií a nevěřila byste, že v průměrně v každé domácnosti se nachází 50 baterií. Buď teda nových, nebo vybitých, nebo v přístrojích. Takže to je poměrně velké množství.
Vážně? A to je velké množství, 50, opravdu.
Ano, my jsme se zároveň lidí ptali, kolik si myslí, že doma mají těch baterií a ty odhady byly tak 10, 15 a skutečnosti je pětkrát větší. Takže to jenom dokládá to, že prostě baterie jsou malé a zapomeneme na to se o ně postarat.
A tím vlastně vysvětlujeme i to obrovské číslo, že na těch skládkách tisíce tun vybitých baterií ročně končí. Jenom pro zajímavost mi řekněte, z čeho, protože vy jste vlastně doktor přírodních věd, takže o tom se můžeme bavit velice přesně, z čeho se skládá, z jakých kovů taková baterie a tím pádem se dostaneme k tomu, že když je to na těch skládkách a je to v té zemi, tak to samozřejmě to podloží nějakým způsobem ovlivňuje negativně. Takže jaké kovy tam jsou v takové baterii?
Tak původně baterie obsahovaly dost často hodně toxické kovy, jako je třeba rtuť, kadmium. Bez nich by ty baterie nefungovaly. Takže na jednu stranu jsme měli funkční baterie, která dávala energii, ale na druhou stranu jsme používali toxický kovy. Tady musím říct, že výrobci se poslední roky snaží a tyto vlastně obsah těchto těžkých kovů se omezuje, ale nahrazujeme to zase třeba kovy, jako je litium, které už není jako toxické, nám třeba neotráví vodu nebo nám to neporuší nervový systém, ale na druhou stranu litium je zase hořlavé a výbušné. Jo? A litium máme třeba v bateriích v mobilních telefonech. Proto je skutečně dobré je bezpečně někde pozbírat a potom bezpečně zrecyklovat.
Ale když zůstanou na té skládce, tak jaký to potom v čase může mít důsledek? Vůbec na to podloží tam?
Tak dnešní skládky už nejsou takové ty různé rokliny zavezené odpadem, ale už teda musí splňovat nějaký standardy a to podloží je zajištěné. Nicméně ty baterie se dostanou do těch skládkových vod a samozřejmě ty vody se mohou dostat potom do spodních vod, ale Daleko ještě horší je třeba v Praze se komunální odpad jde do spalovny, kde se energeticky využívá. A tam samozřejmě, i když jsou tam určité čistící systémy, tak pokud tam máme takové materiály, jako jsou třeba vybité baterie, tak ty kovy se nám potom můžou dostat do ovzduší a my to potom dýcháme.
Tak proto je ta absolutní snaha o to, aby se ty baterie nedostávaly na ty skládky, ale právě na ta místa, na sběrné dvory, kde by je lidé měli odevzdat. Tak kam všude můžeme přijít a odevzdat baterie, které máme doma, už nejsou funkční?
Tak naše organizace, která se stará o sběr a zpracování baterií už přes 10 let, tak vytvořila za tu dobu víc než 18 000 různých míst.
Po celé republice.
Po celé republice. Asi nejčastěji je můžeme odevzdat v různých prodejnách. Takže všechny prodejny, kde se prodává různý elektro, mobilní telefony, tak mají povinnost ty baterie odebírat.
Takže nikdo nás neodmítne s tím, máme malé skladovací kapacity.
No, pokud dodržuje zákon, tak by vás odmítnout neměl, ale stejnou povinnost mají třeba supermarkety, hypermarkety, různá hobby centra, takže každý prodejce, kdo prodává baterie a splňuje určité parametry velikosti, takže třeba tato povinnost neplatí pro nějaké večerky, ale běžné supermarkety, hypermarkety musí od vás vzít baterie. A to bez ohledu na značku, ani si v té prodejně nemusíte nic kupovat. Prostě vy tam můžete přijít se sáčkem plným baterií a jejich povinností je od vás to vzít.
To jsou tedy supermarkety, to jsou jednotlivé prodejny a potom pochopitelně sběrné dvory.
Sběrné dvory také, když sběrné dvory spíš slouží pro takový ten větší odpad, jako jsou třeba vyřazené ledničky, televizory a tak dále. Ale i tam můžete baterky vrátit.
Říká náš dnešní host doktor Petr Kratochvíl ve vysílání večerního radiožurnálu a my se za chvíli po písničce dostaneme k tomu, co se děje dál s těmi bateriemi, které odevzdáme, kam potom dál putují a jak s nimi dál pracujete. Tak za chvíli. Mluvíme o tom, co se děje s vybitými bateriemi, pokud je odevzdáme do sběrných dvorů, do hypermarketu, supermarketu, do prodejen. Tak mluvili jsme o tom, že bychom tam měli přijít, že je vlastně povinnost těch prodejců, aby nám je vzali, neměli by je samozřejmě odmítnout. Tak co se děje dál potom, když už tam jsou někde ve skladu, tak jaký potom je jejich další osud?
Já jsem chtěl doplnit, že v těch prodejnách by měly být takové sběrné boxy různých, zelené třeba, kam ani nemusíte ty baterky dávat potom personálu té prodejny, ale přijdete prostě k boxu, který je určený na baterky a hodíte to tam. Ale co se děje potom dál, tak...
A ještě teda, když jste se k tomu vrátil, musím říct, že vy jste do studia večerního radiožurnálu přišel a přinesl jste nádhernou krabičku s takovými otvory přesně na ty baterie. Je designově úplně perfektní. Umím si představit, že si ji dám třeba někam na stůl nebo na skříňku a tam budu právě dávat ty už vybité baterie. A vy jste dokonce prý za tento obal získali i nějakou cenu. A dokonce s vámi spolupracuje zpěvák Dan Barta, což mě překvapilo, že vlastně působí i v této oblasti. Tak to doplňte našim posluchačům.
Tak škoda, jsme v rozhlase, ne v televizi, ano. Že tedy posluchači nemohou tu krabičku vidět, ale my té krabičce říkáme ekočíst, protože v té horní části jsou takové otvory, které připomínají ementál, ale je to takový náš nástroj, jaký my propagujeme tu problematiku sběru baterií. Jo, takže ty krabičky, kterým se říká ekočíst, psáno tedy anglicky, má to svou www stránku i facebookový profil. Každý, kdo o to projeví zájem, tak mu tuto krabičku pošleme a doma potom ta krabička slouží pro to, aby jsme si ty staré baterie právě nenechávali někde v šuplíku a aby jsme si někde shromáždili a potom odnesli. Takže každému mohu slíbit, kdo si podívá na stránku www.ekočíst.cz, že si může krabičku objednat, vybrat si ze 4 variant a my mu ji pošleme.
Zdarma. To je ještě důležité. No a potom ten Dan Barta, toho jsme vynechali.
Tak to trochu předvídám, to je úplná novinka, vy jste tady prozradila trošku takové tajemství, tak já... ale my se snažíme, já myslím, že hodně důležitý úkol je propagovat, jo? Že baterie se nevyhazují do koše a my hledáme cesty, jak to lidem sdělit vhodnou formou, takže oslovujeme i lidi, kteří jsou známější, nějaké umělce, takže... ten člověk, kterého jste jmenovala, který měl být zatím tajný, tak nám bude nějakým způsobem pomáhat s tou kampaní.
Tak ale nebudete mít z toho nějaký problém, že jsem to teď zveřejnila.
To poznáme zítra.
Ne, ne, určitě ne, určitě se Dan Bárta zlobit nebude. Tak a teď už pojďme k tomu, když opravdu odevzdáme ty baterie, tak co se s nimi děje dál?
Tak ty baterie jsou ještě velmi různorodé. Jo? Tak jiný chemický složení má obyčejná tušková baterie, kde je hlavně zinek, mangán nebo nějaké železo. A úplně jiné složení má zase baterka, kterou máte v mobilním telefonu. Tam zase najdeme třeba nikl, kobalt, to lítium, jak jsem zmiňoval. Takže naším prvním cílem je ty baterky svést. Hodně těch baterek končí třeba na Kladně, kde je na to speciální třídicí linka, kde ty baterie rozstřídíme podle chemických typů. Takže to je takový první krok. A potom máme v České republice, ale i hodně v zahraničí partnery, kteří mají nějaké speciální zařízení. Jsou to buď nějaké pece, nějaké hutnické zařízení, anebo jsou to nějaké chemické provozy, kde dokáží tu baterku vlastně rozložit, rozstavit a získat z nich právě ty kovy.
A potom, když ty kovy získají, tak se znovu ty kovy dostávají do výroby.
Ano. Takže jsou firmy, které třeba když zpracovávají plechy a dělá se nějaká povrchová úprava, většinou třeba zinkem, tak nemusí nakupovat zinek, který se natěží někde v přírodě, ale může posloužit zinek, který získáme právě z těch baterií. A nebo třeba úplně krásný příklad je olovo. Ty startovací baterie v automobilu, ty jsou hlavně na bázi, jsou tam takové olověné destičky a 75% olova, které se používá na výrobu autobaterií, právě pochází z recyklace. Takže to je úplně uzavřený cyklus koloby.
A jak to vlastně dlouho trvá, než je znovu ta baterie nebo ty kovy z ní použity na nový výrobek? Ten proces trvá jak dlouho?
Tak úplně asi nejdelší fáze je, když si tu baterii nakoupíme, tak průměrně trvá, než se dostane vlastně do nějakého toho sběrného boxu, až třeba 3 roky. Tak tam to trvá nejdéle. Potom už my ten box vezeme, rozstřídí se to, potom už je to záležitost třeba, já nevím, 5 roku, než vlastně získáme ten kov.
Když ještě nahlédneme do takových těch statistických čísel, tak když porovnáme to, jak my Češi, jaký máme vztah k té recyklaci, jak je to třeba v Evropě? Máte pocit, že některé země jsou dál a také byste ten příklad rádi dostali sem do Česka?
V České republice jsme v loňském roce vytřídili 1/3 z toho, kolik se těch baterií prodá. Jo, takže asi 32% to bylo. Ale máme země, jako je třeba Belgie nebo Švýcarsko, kde se v současné době třídí už víc než polovina těch baterií. Takže asi ta Belgie, to je náš velký vzor, tam mají opravdu velmi dobrý a dobře financovaný systém sběru a recyklace.
A děláte proto hodně, protože máte i spoustu projektů na základních školách. Vzhledem k tomu, že za chvíli už budou zprávy, tak ještě chvíli si o těch školách budeme mluvit spolu ve večerním radiožurnálu hned po 11:30. A pak nesmíme zapomenout ani na vaše cestování. S doktorem Petrem Kratochvíle máme ve večerním radiožurnálu zajímavé téma. Mluvíme o recyklaci baterií a už jsme naznačili to, že vy děláte velkou práci v tom, aby jste naučili ty nejmenší, aby recyklovali, aby to brali jako úplně naprosto normální součást života. A vy jste pronikli do základních škol a jste velmi úspěšní, tak co děláte pro školáky?
Tak ten projekt se jmenuje Recyklohraní a ne uklidíme si svět. My jsme s tím začali někdy v roce 2008. My jsme si říkali, že je potřeba vlastně začít fakt od těch školáků, těch nejmenších, naučit je to, aby se stalo třídění baterií, ale i třeba drobných elektrospotřebičů normálně součástí jejich života. Ale potom ještě tam je tam jeden důvod. My ze zahraničí víme, že školáci, když se dobře namotivují, takže jsou skvělí sběrači. Že skutečně v té domácnosti to, řeknu, vyluxujou a najdou všechny ty staré vybité baterky, přinesou je do školy, my ty baterky potom odvezeme. Takže v tom projektu je v současné době 3200 škol, takže je to zdaleka nejúspěšnější ekologický projekt, který běží na školách. A školy sbírají baterie, drobné elektro, ale plní různé úkoly, třeba výtvarné úkoly. Třeba navrhněte si vlastní sběrný box na baterie, nebo nějaké třeba takové průzkumy. Zrovna děti nám právě dělali průzkumy v těch domácnostech a hledali, kolik těch baterií se tam skrývá. A za všechny tyhle aktivity ty školy dostávají body. Takže potom škola má třeba nahromaděných třeba 3000 bodů a může si vybrat nějakou pěknou, třeba, já nevím, počítač, různý sportovní pomůcky z našeho katalogu. Takže některé ty školy si třeba už naschromáždily 40-50 tisíc bodů a za to si nakoupily docela pěkné odměny.
Víte, co by mě zajímalo? Jestli tyto projekty ve školách se dělají jenom u nás, kde ještě o té recyklaci tak moc, jak si nevíme, nebo jsme možná trošku ještě v tom takový líní. Jestli je to jenom u nás a jestli třeba v těch zemích západní Evropy je to tak, že už je to tak běžná součást jejich života, že takové projekty pro školáky dělat nemusí?
V některých zemích, právě jako je třeba ta Belgie, nebo v Polsku se jeden čas taky dělal takový školní projekt, ale já myslím, že ten náš projekt, to recyklohraní, je unikátní v tom, že spojuje ten vlastní sběr právě s tou osvětou. Jo? Školy dostávají krásný výukový materiály, máme výjezdní program, škola si může objednat náš tým, ten přijede a odučí tam takový speciální hodiny, moc pěkně to udělaný v recyklaci. Takže já myslím, že to české recyklohraní je i v evropském kontextu velmi unikátní a my jsme na to pyšní.
Mimochodem, vy máte 4 děti. Jak to u vás doma vypadá? Vy musíte recyklovat úplně všechno. Tak jak to vypadá? Máte tam boxy?
Jak se to říká o té kovářově kobyle?
Ano, že chodí
často bosa.
Tak jak to vypadá u Kratochvílu?
Tak u nás asi největší prioritou je hudba, protože všichni hrají na nějaké nástroje hudební a tak dále, ale samozřejmě máme recyklační šuplík a v každém dětském pokojíčku se nachází jedna krabička jako číst, ale my už ty děti, některé jsou velké, bydlí sami, takže je to takové různé. Recyklujeme, ale máme i jiné priority v životě.
Je pravda, jak jste zmínil tu muziku, tak když jsem vám telefonovala, tak je příjemné vám zavolat, protože člověk slyší bezvadnou muziku, slyší jazz. A vy jste to vzala tak po chvíli, možná jsem čekala takových 40 vteřin, 50 vteřin a čekala jsem.
No to sválně jsem
a
vám to
právě, nevzal, no. A když jste vzal sluchátko, tak jsem říkala, to je moc příjemná tady ta muzika. A vy jste řekl, já to právě kvůli tomu neberu hned. A všichni jasně vydrží.
To. Přesně tak, no. Tak jste si poslechla Milesa Davise, jeho slavnou skladbu So What, takže.
Teď jsme se dostali k vaší další lásce a to je právě muzika, jazz, klavír, ale co mě zaujalo, vy jste členem jedné neuvěřitelné, nevím jestli říct, organizace nebo člen speciálního takového světového projektu, který se jmenuje Servas. A sdružuje lidi, kteří chtějí cestovat, mohou se dostat úplně do cizí země, nemusí zaplatit téměř nic za ubytování, protože tato organizace jim umožní, že si vyberou, kam chtějí jet a nasměruje do rodiny, která je součástí této organizace a v podstatě je pohostí na 2 až 3 dny. Takže co to je tedy Servas? Vysvětlete prosím tu podstatu toho.
Servas vzniknul vlastně po druhé světové válce, když teda v Evropě proběhly ty hrůzy poměrně brzo za sebou, tak někteří lidé si řekli, že nejen politici, ale i obyčejní lidé by měli přispět k tomu, aby se nějakým způsobem lidi z různých zemí poznali, zblížili. A proto vznikla organizace Servas, která v současné době funguje více než ve 100 zemích světa. Je tam asi 160 tisíc členů po celém světě a ona má vlastně dvě takové podoby. Vy můžete s tou organizací cestovat, když uděláte vstupní pohovor, zaplatíte cestovatelskou známku, tak potom vlastně když jedete ku příkladu do Francie, můžete si vybrat z 800 zhruba rodin ve Francii, které jsou ochotny vás zdarma přijmout, zpravidla na 2 dny, věnovat se vám, a to je to nejdůležitější. Tam ani nejde o to, samozřejmě, že je to úspora peněz. No a my s těmi 4 dětmi asi bychom svého času těžko někam cestovali, ale co je na tom daleko důležitější je, že vám ta rodina otevře dveře. Vy s nima strávíte čas, oni se vám věnují, oni vás vezmou na úplně fantastická místa, prožijete s nima fantastické chvilky, my si často vybíráme právě rodiny, kde se hraje muzika, takže dost často to skončí nějakým takovým spontánním jam sessionem. Takže to je ta jedna podoba, ta cestovatelská, ale zároveň se můžete stát hostitelem a vlastně dostanete se na ten seznam. V České republice je asi 120 rodin, které přijímají takto návštěvy. No a zase po nějakém předchozím požadavku kohokoliv z celého světa, kde je členem Servas, tak vy ho 2 dny hostíte u sebe doma a je to také prýma. Prostě potkáváte velmi zajímavé lidi, lidi, kteří nejdou s takovým tím hlavním proudem doby. Jsou to lidi, kteří jsou i třeba ve zralejším věku ochotni poznávat nové věci, novou kulturu.
To znamená, že vy třeba několikrát do roka přivítáte ve svém rodném Kladně hosty z Francie, z Anglie, z různých koutů světa? Koho jste tam třeba měl letos?
Letos zatím nikoho, ale loni jsme třeba měli mladou rodinu z Rumunska, která se rozhodla, že půl roku bude cestovat po Evropě, navštívila asi 40 rodin a měli 3 malé děti, takže opět mi to připomnělo ty doby, kdy naše děti byly malé, protože k nám vtrhl takový malý uragán. Ale byli moc fajn, jsou to vlastně přátelé. Já už jsem je navštívil v Bukurešti a měli jsme tam třeba hosta z Maďarska. Byl to takový 80-letý pán, který přišel, takový malý mužík s baťuškem na zádech, přesně postava z Jacka Kerouaka, takový cestovatel. Taky takový lidé se tam vyskytují, kteří prostě i přesto, že jim 80, tak prostě cestují, poznávají. Je to moc... moc dobrý. Pro ty, kteří rádi cestují sami, bez cestovky a dej jim opravdu o to poznat lidi a tu zemi, tak to můžu doporučit.
Říká ve vysílání Večerního radiožurnálu Petr Kratochvíl. Ještě samozřejmě bude pokračovat rozhovor s Petrem Kratochvílem, ale přece jenom teď dostane přednost sportovní reportér Aleš Procházka, který sleduje poslední minuty fotbalového zápasu Alžírska proti Rusku na světovém šampionátu v Brazílii. Takže jaký je stav nejenom tohoto zápasu, ale i toho druhého?
Tak především tohoto zápasu, který je velmi dramatický a určitě mají fanoušci Alžírska napnuté nervy jako kšandy, protože běží už 4. minuta prodloužení. Alžírsko zatím hraje s Ruskem 1-1 a to je stav, který by Alžířanům zajišťoval postup do osmifinále, kam zcela určitě postoupí Belgie, a nejenom, že postoupí, to se vědělo už před dnešním zápasy, ale postoupí z prvního místa, protože těsně před koncem Belgičané vedou nad Koreou 1-0, přestože druhý poločas hrají kompletně pouze v 10 bez vyloučeného Defura. I tak se Vertonghenovi podařilo v 78. minutě skorovat. Teď už pozvolna končí 4. minuta prodloužení. Alžírská lavička mocně gestikuluje a vybízí hlavního sudího, aby už to všechno skončil, ale on má svoje hodinky a není zvědav na něčí rady spoza postraní čáry, takže teď jsou ale u míče Alžířané na polovině ruského týmu, rozehrávají míč do autu, ale to jim momentálně stačí ke štěstí vhazování Rusů. Kozlov a už je tady konec a objímání na alžírské straně, obrovské nadšení týmu, který postupuje dost nečekaně do osmifinále. Já jenom zopakuji, že vedoucí branku Rusů dal v 7. minutě Kokorin, ale v 60. minutě Slimani vyrovnal na 1-1 a s tímhle golem už si Rusové nevěděli rady, takže jdou z kola ven a z této skupiny tedy postupují Belgie a Alžírsko. A už také známe složení zbývajících osmifinálových dvojic. Německo se utká s Alžírskem a Spojené státy s Belgií. Aleš Procházka, Radiožurnál.
Tolik fotbalové aktuality a teď už se znovu dostáváme k rozhovoru s Petrem Kratochvílem. Začali jsme ten náš rozhovor o recyklaci, o těch vybitých baterií a dostali jsme se až k cestování, což je vaše velká láska, velká vášeň. Mluvili jsme o té mezinárodní organizaci Servas, kde vlastně za roční opravdu velmi minimální poplatek člověk může projet celý svět, získat nové přátelé. Je to opravdu úžasné, ale ono takových těch organizací je víc. Jaký je třeba rozdíl mezi Servasem a potom Couchsurfingem, což je další projekt a ono těch organizací asi bychom vyjmenovali víc. A ten zásadní rozdíl je tedy v čem?
Tak Servas má asi nejdelší tradici, to je jedna věc. Myslím si, že má díky tomu i dobře propracovanou strukturu a na rozdíl toho Couchsurfingu jsou tam i určité, řeknu, takové bezpečnostní prvky. To znamená, všichni členové toho Servasu musí projít vstupním pohovorem, musí si zakoupit roční známku. Pokud náhodou by nějaký cestovatel udělal někde nějaký průšvih, tak okamžitě se to dozví prostě naše organizace a takový člověk potom nemůže už využívat služeb Servasu. Takže to oceňují zejména vlastně rodiny s dětmi, protože tam už samozřejmě vyžadují určitý jako bezpečnostní standard.
A ten vstupní pohovor, v čem to spočívá?
Tak je to asi hodinový rozhovor, řekl bych, je takový oboustranný. Jednak tomu člověku se snažíme vysvětlit základní principy fungování toho Servasu. Ku příkladu, když jedete někam na návštěvu, tak standardní doba, s kterou můžete počítat pobytu v té rodině, jsou 2 noci, 2 dny. Vysvětlujeme, že třeba že nejde o levné ubytování, že není možné si tam dát zavazadla a jít někam jako do města, do Paříže si zapařit, ale jde o to opravdu s těma lidma mluvit, proto oni vás jako zvou.
No a další věc je takové pořekadlo se vždycky říkalo host a ryba třetí den, znáte to. Tak ale to také může z části souvisit, aby člověk přece jenom neobtěžoval. My, když mluvíme o těch vašich láskách a vášních, mluvili jsme o jazzu, o muzice, ale vy jste, když vám bylo 51 let, tak jste se rozhodl, že budete tančit. Latinsko-americké tance, tak jak to přijde, že člověk najednou v sobě objeví tuhle energii a rozhodne se tomu věnovat?
No, tak to samozřejmě souvisí s tou hudbou. My pořádáme s mojí ženou koncerty jazzové a třeba i etnické hudby a měli jsme u nás nakladně, pozvali jsme výbornou kubánskou kapelu a tak jsme si říkali, když tam budou znít ty karibský rytmy, salsa, son, takže bychom rádi aspoň zvládli základní kroky. Tak jsme honem rychle vyhledali v Praze taneční školu, kterých je tady už mraky. A během týdne jsme se naučili ty základy salsy. A fakt jsme mysleli, že to je taková jednorázová záležitost, ale tak nás to jako oslovilo, chytlo, že je jako pěkný tu hudbu vnímat nejenom těma ušima, hlavou, ale i celým tělem, že jsme se do toho pustili, no a teď chodíme 2x týdně na kurzy a po Praze jsou různý prostě takzvaný salsa party, kde no je to úžasný, moc nás to obohacuje.
Vy toho máte spoustu. Vlastně každým rokem objevíte nějaký nový obor nebo nějakou věc, která vás zaujme. Tak co chystáte? Co ještě chcete poznat?
Tak v sobotu odjíždím s mojí ženou vlastně do Francie a my jsme se rozhodli před 3 lety, že chceme absolvovat takovou tu klasickou velmi známou pouť do Santiago de Compostela. Takže jsme začali v krásném francouzském městě Le Puy-en-Velay. Už jsme absolvovali 2 takové etapy a teď vlastně budeme pokračovat. A je to taky moc krásný zážitek. Vlastně chceme dojít až na francouzsko-španělské hranice. Tak to je to, co mě teď čeká.
Tak ať vám všechno vyjde. Jsem ráda, že jste byl hostem večerního Radiožurnálu. Strávili jsme příjemnou hodinku před půlnocí s Petrem Kratochvílem. Děkuji, naslyšenou zase někdy příště. A vám, našim posluchačům, jako vždy, přeji dobrý večer anebo dobrou noc Radiožurnálem.